Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit të përgatitur për ditën e sotme. Sot do të vazhdojmë studimin e nisur në librin e profetit Malakia. Dëshiroj edhe një herë të ndaj me ju të nderuar miq vargun e 16 nga kapitulli 3 i këtij libri. Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetrit. Zoti i dëgjoj me vëmendje dhe një libër kujtimi u shkrua për para ti, për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që nderojnë emrin e ti. Ndërsa shohim, vëmre se Perëndia mban një libër kujtimesh. Për çështjen e këtij libri, lexojmë gjithashtu dhe tek zbulesa në kapitullin e 3. Por ke disa veta në sart që nuk e ndotën petkat e tyre. Dhe do të ecin me mua të veshur në të bardha sepse janë të denjë. Kush fiton, do të vishet me rroba të bardha dhe unë nuk do të afshi emrin e ti nga libri i jetës, por do të arrëfej emrin e ti për para atit tim dhe para ëngjive të ti. Këto fjale janë të rënda dhe ky kapitull është një ndër më të vështirët në librin e zbulesës. U mendoj se Zoti nuk ka një seri librash që i ruan në qiell. Ne duhet ta marrim këtë në mënyrë figurative. Mund ta kuptoj fare mirë Zotin kur thotë se shkruan në librin e jetës emrat e të gjithë atyre që janë shpëtuar. Mund ta kuptoj gjithashtu që ai shkruan në një libër emrat e atyre që do të marrin shpërblime. Kjo mënyrë shprehje më ndihmon të kuptoj, por nuk besoj se Zoti e ka fjalën për një libër të vërtet, edhe pse mund të ketë një të tillë. Në pjesën e fundit e librit zbulesës na thuhet se kur të humburit të shkojnë para fronit të madh të bardh, do të hapen disa libra. Po kështu do të hapet edhe libri i atyre që janë shpëtuar. Do të doja ta ilustroja këtë si më poshtë. Fakti që emri im është në librin e jetës më kujton librezën e shkollës. Kjo librezë merret nëse je student dhe për ta marrë këtë librezë duhet të regjistrohesh në shkollë. Ti regjistrohesh në librin e jetës duke pranuar Krishtin si shpëtimtarin tënd dhe emri yt nuk do të fshihet kurrë që andej. Ti ke një librezë. Emri yt është shënuar në librin e jetës. Ti je regjistruar tashmë. Së shpejti do të fillosh shkollën. Zoti do të shënojë në atë libër se si po ecën studimi yt me Biblën. Çfarë note do të marrësh në atë studim? A je duke marrë 10? Apo ke ngelur në ndonjë lëndë? Sa i përkushtohesh atij? Si po ecën jeta juaj me të? Ai mban shënim të gjitha këto gjëra. Prandaj unë besoj se kur ai thot kishës në sard se emrat e tyre janë fshirë nga libri i jetës, kjo ka të bëjë pikërisht me shërbimin. Shumë prej nesh mund të marrin libreza, por disa mund të ngeli në fusha të caktuara të jetës së krishterë. Pali tek letra drejtuar Korintasve, tha që vepra tona do të provohen me zjarr. Nëse vepra njeriut është e tëra bari that dhe digjet nga zjarri, a do të shpëton të ky njeri? Pali tha po, a i do të shpëtohet si përmes zjarrit. Do të ketë shumë njerëz në qiell që do të vinë erë e djegur. Në fakt, ata nuk ishin bërë asgjë dhe libreza e tyre ishte bosh. Ana tjetër, Zoti nuk ka nevojë për një libër që të kujtojë gjërat sepse ai ka një mendje ku vendoset gjithçka që ndodhet. Në mendjen e Perëndis regjistrohen veprat, shërbesa dhe dashuria e njerëzit për Zotin. Shpëtimi merret falas, me anë të besimit e jo me anë të veprave. Vetëm pasi shpëtoheni, atëherë veprat tuaja fillojnë të vlejnë dhe ato bëhen shumë të rëndësishme. Ky libër i kujtimeve është diçka shumë e mirë. Libri i Zotit përmendet edhe në vende të tjera në Dhjatën e Vjetër. Në Psalmin 56 vargu i 8 lexojmë: Ti i ke numëruar hapat e bredhjes sime. Vendosi lotët e mia në calikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Psalmisti më tej thotë: Ke numëruar hapat e bredhjes sime. Zoti e di saktësisht se ku ndodheni gjatë gjithkohës. Ndoshta komshin, shoku i kishës ose pastori juaj nuk di gjë, por Zoti e di. Errësira është dritë për të. Ai e di se ku keni qenë dhe çfarë keni bërë. Vendosi lotët e mia në calikun tënd. Mendoj se kjo është një gjë shumë e këndshme. Miqtë mi, lotët e asaj nëne që qanë për shkak se fëmia i saj është i pabindur, janë vendosur nga Zoti në një shishe. A mund ta imagjinoni këtë? A nuk është e mrekullueshme kur Zoti i shënon këto gjëra. Një njeri i shërbente Zotit, por ishte i zgënjur nga mënyra se si e trajtonin vëllezrit e tij. Në çastet kur isha duke qarë, Zoti i tha: "I kam vendosur lotët e tu në një shishe." Së fundi, psalmisti thot: "A nuk i ke regjistruar në librin tënd?" Miqtë mi, ekziston një libër i cili regjistron jetën tonë. Gjithmonë kam menduar se ky lloj libri është ndoshta si një film që Zoti do ta shfaqë shpejt e shpejt për ne. Ju do të shikoni çdo gjë që nga lindja e deri në vdekje. Por ky lloj filmi nuk do të jetë ashtu si fjalët që pastori do të thotë në funeral. Ai nuk do të tregojë se sa i mirë apo sa i përkushtuar keni qenë. Zoti do ta tregojë jetën tuaj ashtu siç ajo ishte me të vërtetë. Unë nuk dua ta shoh jetën time në një film të tillë, por mendoj se një ditë do të më duhet ta shoh. Dëgjoni vargun e 17. Ata do të jenë të mit, thot Zoti i ushtrive. Ditën kur unë përgatis thesarin tim të veçantë dhe unë do t'i fal, ashtu siç e fal njeriu birin që i shërben atij. A nuk është kjo një mënyrë e mrekullueshme për ta shprehur këtë? Zoti do të mbledh thesarin e tij dhe kisha do të jetë atje. Kisha është një perlë me një çmim të lartë. Izraeli asnjëherë nuk i ka vlerësuar shumë perlë, ndërsa paganët po. Dhe kjo perlë e shtrenjtë është kisha që është blerë me gjakun e çmuar të qengjit. Dëgjoni vargun e 18 të Malakis. Atëherë do të shikoni përsëri ndryshimin ndërmjet të drejtit dhe të pabesit, ndërmjet atij që i shërben Perëndis dhe atij që nuk i shërben atij. Ne po jetojmë pothuajse në të njëjtën kohë si ajo e Malakias dhe siç do të jetë fundi i kohërave. Ju nuk jeni në gjendje për të dalluar të drejtën nga e padrejta. Megjithatë, ditën që Zoti ka caktuar, ditën e gjykimit, kur ai të vijë përsëri, do të jetë qartë se kush janë besimtarët e vërtetë dhe kush janë besimtarët e shtirur. Tani do të nisim studimin në kapitullin e 4 në librin e Malakias. Profecia e ardhjes së ditës së Zotit dhe ardhjes së diellit të drejtësisë. Libri i Malakias në Biblën hebraishte nuk ka 4 kapituj. Kapitulli 4 është thjesht fundi i kapitullit të 3. Megjithatë në shqip, këto 6 vargje janë bërë si një kapitull në vete. Në këtë kapitull, kapitullin 4, ne kemi profecinë që paralajmëron ardhjen e ditës së Zotit dhe ardhjen e diellit të drejtësisë. Vargu i parë është një përshkrim i qartë i periudhës së mundimit të madh. Dëgjoni vargun e parë. Sepse ja, dita e Zotit po vjen, e zjarrt si një furrë, dhe të gjithë ata që veprojnë me pabesi do të jenë si kallamishtet. Dita që po vjen do t'i djeg, thot Zoti i ushtrive, në mënyrë të tillë që të mos umbetet as rrënja, as dega. Sepse ja, dita po vjen. Kjo është dita e ardhjes së Zotit. E zjarrt si një furrë, dhe të gjithë ata që veprojnë me pabesi do të jenë si kallamishtet. Me fjalë të tjera, ata do të konsumohen. Në librin e zbulesës, lexojmë se nga një sulm fatal, 1/4 e popullsisë së botës do të zhduket. Dita që po vjen do t'i djeg, thot Zoti i ushtrive. Kjo nuk ka as pak të bëjë me doktrinën, sepse vdekja sjell fundin për të pashpëtuarit. Vdekja për të pashpëtuarit është azgjësim. Bibla nuk na mëson këtë. Bibla thot se trupi varroset, qoftë ky trupi një personi të humbur apo të shpëtuar. Miku im, shpirti yt shkon në përjetësi, ose në parajs, ose në ferr. Ky varg na mëson se të pashpëtuarit do të gjykohen periudhën e mundimit të madh dhe do të zhduken nga faqja e dheut. Dëgjoni vargun e dytë. Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lind dielli i drejtësisë me shërimin në krahët e tij. Dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stalla. Dielli i drejtësisë në dhjatën e vjetër është i njëjti person që ne në dhjatën e re e shohim si ylli i ndritshëm i mëngjesit. Megjithatë, Krishti në dhjatën e re nuk u quajt asnjëherë dielli i drejtësisë dhe nuk u quajt kurrë ylli i ndritshëm i mëngjesit në dhjatën e vjetër. Le të përqendrohemi më tepër tek ky varg e ta shohim më nga afër. Dëgjoni vargun e 3. Do t'i shkelni me këmbë të pabesët, sepse do t'i jetë hi në tabanin e këmbëve tuaja gjatë ditës që unë po përgatis, thot Zoti i ushtrive. Ku kur Zoti do të vinë në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Të pabesët do të shkelen me këmbë. Ai do të thyej ata në pjesë ashtu siç thyhet një enë prej argjile. Kjo është gjuha e shkrimit dhe është për të ardhur keq nëse nuk e pëlqeni atë. Dëgjoni vargun e 4. Mbani mend ligjin e Mojsiut, shërbëtorit tim, të cilin Oreb i urdhërova statutet dhe dekretet për mbar Izraelin. Duke ndjekur këtë profeci të Malakias, Izraeli do të hyjë në një periudhë ku qielli do të ndahet nga ajri. Zoti për një farë kohe do të hesht. 400 vjet më vonë do të shfaqet një tjetër Zakari. Ai do të jetë duke shërbyer në tempull kur të shfaqet ëngjëlli Gabriel dhe do t'i lajmërojë lindjen e Gjon Pakëzorit. Vetëm atëherë do të thyhet qetësia e 400 vjetëve. Gjatë kësaj kohe heshtje, Izraeli duhet të kujtojë ligjin e Mojsiut. Ai do të jetë vetë jeta e tyre. Ai do të jetë fjala e Perëndisë për ta. Ata ishin njerëzit e sistemit të Mojsiut. Mëtej, vargu i 5. Ja, unë do t'ju dërgoj Elian, profetin, para se të vi dita e madhe dhe lahtarshme e Zotit. Zbulesa flet për dy dëshmitarë që do të paraqiten ditët e fundit. Unë nuk e di se kush do të jetë dëshmitari i dytë, por jam shumë i sigurt që njëri prej tyre është Elia. Në festën e Pashkës, në shtëpitë e hebrejve ortodoks, vendoset një karrige në tavolinë dhe në të nuk ulet njeri. Ajo është për Elian që do të vijë. Kur u shfaq Gjon Pakëzori, hebrejt menduan se kishte ardhur Elia, por Gjon Pakëzori nuk ishte Elia. Shkrimet thonë që mund të ketë qenë ai, por në fakt nuk ishte ai. Dhe kjo është e rëndësishme. Nëse Krishti do të kishte vendosur mbretërinë e tij, atëherë Gjoni mund të ishte Elia. Si mund të ndodhte kjo? Unë nuk e di. Kjo është një pyetje dyshim për të cilën ne nuk kemi ndonjë përgjigje. Gjon Pakëzori nuk ishte përmbushja e kësaj profecie, sepse ai po lajmëronte Mesian, shpëtimtarin e botës, ardhjen e tij. Gjoni tha: "Ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës." Ky ishte pak më ndryshe nga paralajmërimi i ardhjes së ditës së tmerrshme të Zotit. Dëgjoni vargun e 6. Ai do të bëjë që zemra e etërve të kthehet bijve, dhe zemra e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarrosje e plot. Fjala e fundit e dhjatës së vjetër është shfarrosje. Mallkimi erdhi në tokë kur Adami dhe Eva ishin në kopshtin e Edenit dhe refuzuan t'i bindeshin Perëndisë. Në atë kohë, Zoti tha që edhe toka do të mallkohej dhe mallkimi do qëndronte mbi ta. Mallkimi ishte mëkati dhe nuk do të zhduket derisa Zoti të vijë për herë të dytë në tokë. Mëkati vazhdon të jetë prezent edhe sot në familjen njerëzore. Hidh një sy rreth rrotull teje dhe do ta kuptosh këtë. Nëse je duke jetuar në një vend ku nuk ka gjarpëni, mola, ose ndonjë lloj tjetër insekti që të konsumoi gjithçka që përpiqeni të rrisni, qofshin ato perime, lule ose pemë. Atëherë miqtë e mi, ju duhet të keni hyrë në periudhën e mijëvjeçarit. Dhe nëse jetoni në një komunitet ku nuk ka mëkat, do t'ju thoja se tashmë keni hyrë në mijëvjeçar. Por unë mendoj se nëse hedhim një sy rreth rrotull, nëse do ta kuptonim se mallkimi i mëkatit qëndron si mbi rrazë njerëzore, ashtu dhe mbi këtë tokë. Dhjata e vjetër mbyllet në një mënyrë disi të trishtuar, por ky libër është një libër plot shpresë. Madje unë mendoj që duhet theksuar vargu i dytë i këtij kapitulli. Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lind dielli drejtësisë me shërimin në krahët e tij, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stallat. Dhjata e vjetër nuk mbyllet vetëm me mallkim. Ajo mbyllet me një shpresë të madhe, edhe pse një diell ka perënduar dhe është bërë errësirë. Dita e re është duke aguar. Ne po jetojmë në terrin e mëkatit dhe bota është ndryruar në errësirë. Duket sikur sot po përjetojmë momentet më të errëta, por po vjen dita kur dielli i drejtësisë do të ngrihet dhe drita shpirtërore do të përhapet mbi këtë planet të vogël. Ai dielli i drejtësisë është Zoti Jezu Krisht. Dua që t'ju tërheq vëmendjen tek diçka që është shumë e rëndësishme. Në dhjatën e vjetër Krishti prezantohet si diell i drejtësisë. Ndërsa në dhjatën e re, ai prezantohet në një mënyrë krejt tjetër. Ai aty paraqitet si një yll i ndritshëm i mëngjesit. Dëgjoni se çfarë thuhet tek Zbulesa 22 vargu 16. Unë, Jezusi, dërgova angjëllin tim për t'ju dëshmuar për këto gjëra në përkisha. Unë jam rënja dhe pasardhja e Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit. Rënja dhe pasardhja e Davidit do të thotë se ai është mbret që do të mbretërojë në këtë tokë. Pra ai gjithashtu është edhe diçka tjetër, ylli i ndritshëm i mëngjesit, që është diçka e re. Sot njerëzit i vëzhgojnë me vëmendje trupat qiellor. Në fillim ata i vëzhgonin vetëm me sy, pa mjete, sepse ishin kureshtar për këtë bukuri të qiellit. Më vonë u zbuluan mjetet dhe tani shkencëtarët po bëjnë studime të mëdha të qiellit, sikur ndonjëherë më parë. Shkrimi vazhdimisht tërheq vëmendjen e njerëzit për qiellin. Tek Psalmi 8 lexojmë: Kur mendoj qiejt e tu, që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend? Dhe biri i njeriut që ti ta vizitosh. Përgjigja ndaj kësaj pyetje është se njeriu, siç duket, është një astronaut. Ai është i vetmi që mund të vështrojë gjithë këtë bukuri dhe të jap lavdi dhe nder Perëndis. Qiejt tregojnë lavdinë Perëndis dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Zoti tha Abrahamit: "Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet, në rast se mund t'i numërosh." Djata e vjetër mbyllet me Malakian, ku Zoti drejtohet njeriut që të vështrojë qiellin. Është një gjë e mirë kur njeriu vështron lart. Malakia mbyllet me një zhurm të mbytur, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarrosje e plot, dhe perdet ulen para se të përfundojë historia njerëzore. Errësira e ka rrethuar njeriun, por drama nuk ka përfunduar. Ka njerëz të mirë të këqij dhe njerëzit e mirë akoma nuk kanë fituar. Zoti thotë: Ngrije syt nga qielli dhe mos e humba të pamje, miqtë e mi. Fakti që ju shihni është shumë i rëndësishëm, ai thotë. Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lind dielli drejtësisë me shërimin në krahët e tij, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stalla. Ky është premtimi i lindjes së diellit. Është një këngë ku thuhet se bota po pret lindjen e diellit. Unë e besoj këtë, por kisha po pret për diçka tjetër. Kiplingu shkroi një vjersh që më vonë u bë edhe këngë, ku thuhet: Dhe agimi do të visi një vetë tim. Krishti, dielli i drejtësisë, do të vijë në këtë mënyrë. Ai do të vijë nga lindja si një vetë tim, që të mposhtë të gjitha padrejtësitë. E pra, të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që qëndruat së bashku me mua për gjatë minutave të studimit të sotëm. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paqi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.